jeg køber ikke præmissen. Ikke? Jeg køber ikke præmissen om, at vi er åndeligt nedrustet.
Jeg har en følelse af, at Vesten er blevet til det vilde Vesten. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og jeg har hele mit liv levet i en fredsboble. I den bedste af alle verdener, hvor krig var et levn fra gamle dage, og alle historier endte godt. Men den boble er nu bristet. Der er krig i Europa, Putin rykker frem, og vi ved ikke, om vi kan regne med USA. Vi ved heller ikke, hvor de teknologiske fremskridt tager os hen, eller om de vestlige demokratier er så stærke, som vi troede. Så historien er bestemt ikke slut. Den var bare på pause, mens vi sad og så Friends og troede på fremtiden. Her i programmet vil jeg undersøge, hvad det er for en forandring, der rammer vores kultur lige nu, og det gør jeg sammen med begavede gæster, som forhåbentlig kan hjælpe mig til at forstå, hvad det er, der sker med os, når et nyt kapitel skal skrives i verdenshistorien. I dag har jeg besøg af en gæst, som i årtier har beskæftiget sig med at forstå, hvordan magt bliver til fortællinger, og hvordan fortællinger former vores virkelighed. Han er forfatter til en række politiske spændingsromaner med journalisten Ulrik Torp som hovedperson, men sidste år skiftede han litterær hest og begyndte at skrive en anden genre om en del af Danmark, som mange af os har glemt, nemlig hvordan landbruget har formet os som nation, og hvordan bønderne efter 2. verdenskrig stod for en bølge af åndelig oprustning. Velkommen til, Niels Krauskjær.
Tak skal du have.
Du er ikke blot forfatter, du er også en skarp jagttager af de kulturelle understrøm, som former vores samtid. Og sammen så skal vi nu undersøge, hvad det er, der præger vores tidsånd, og så skal vi se på, hvordan vi skal orientere os i det, der synes at være en ny, ikke verdensorden, men verdensuorden. Når du vågner om morgenen, hvad så er det første, du gør?
Det er at kigge på min telefon. Hvad er der sket i nat? Det er det. Jeg går ind på nyhederne med det samme. Altså, jeg har åndet og levet med nyheder, siden jeg startede på Journalisthøjskolen, men der er også før det, i midten af 80'erne, og jeg kan ikke lade være.
Og der er ikke en form for nyhedslede, der er begyndt at sætte sig igennem, som jeg ved, at den yngre generation, de oplever lidt
lede. Ja, nej, jeg tror, det er lidt ligesom, det er lidt ligesom at holde med fodboldklubben AGF, at det er nogle gange en skæbne, der overgår en, og man, selvom man prøver at lade være, så kan man ikke lade være.
Kender det. Du er også nyudnævnt bestyrelsesleder for Statens Kunstfond, og jeg kan forstå, at du er skeptisk over for den måde, vi taler om åndelig oprustning. Ja. Hvorfor det?
Af flere grunde. For det første hele præmissen. Altså, har vi et underskud af åndelighed i vores samfund i de her år?
Men det er jo dem, der vil mene, at vi har åndeligt nedrustet.
Ja, det kan jeg ikke. Jeg ser det ikke. Og ved du hvad? Tit dem, der taler om behovet for åndelig oprustning, det er tit sådan nogle ældre og småtnævne hvide mænd.
Det er sådan nogle som mig.
Ja, og det kan også være sådan nogle som dig. Ikke? Men læg mærke til, at det er jo sjældent på egne vegne, man taler om behovet for åndelig oprustning. Det er andre, der skal gøre det. Og det er tit de unge, der skal gøre det. Sådan fornemmer jeg i hvert fald, det ligger i den. Og når jeg kigger på de unge på 20-25 år i dag, det er sgu ligesom vi var dengang, vi var 20-25 år. Og jeg skulle hilse at sige, vores forældres generation, de var også noget rystede og noget bekymrede.
Men selvom der måske kan gå noget jammerkommode i den, når vi diskuterer åndelig oprustning, er du så ikke enig i, at det stadigvæk er vigtigt, at vi finder ud af, hvad er det for værdier, vi skal stå last og bræst?
Pris, præcis. Og det er vigtigt for hver eneste generation og til hver en tid, at vi er opmærksom på det. Og jeg synes, vi er det. Jeg synes ikke, vi mangler Dannebrog i vores sådan dagligdag herhjemme.
Er du egentlig optimistisk eller pessimistisk, hvad angår Europas fremtid? Du svarer bare ja.
Jamen, jeg er grundlæggende optimist. Det er sådan, jeg ser verden, og altid er sådan, jeg ser verden. Grundlæggende tro på, at dagen i dag er bedre end i går, og dagen i morgen bliver bedre end dagen i dag. Det betyder ikke, at man er Leif Lalleglad og ikke kan se, at der er nogle problemer og nogle udfordringer, og at altså, der er lige nogle ting, der sker i de her uger og måneder og år, som er bekymrende. Ikke? Men troen på, at vi finder ud af det, ikke? Den har jeg. Den ligger dybt, dybt i mig.
Hvis du med et ord skal beskrive den tid, som vi er i lige nu, hvad vil du så bruge for et ord om den samtid?
Omvæltende,
ja. Godt, det kommer vi tilbage til. I det her program, der undersøger jeg, hvad der sker med vores kultur, når verden er i forandring. Og Niels Krause-Kjær, jeg har bedt dig om at vælge en sang, som du forbinder med den gamle verden.
Yeah.
Og du har valgt den her.
Welcome to the Hotel California.
Det vi lyttede til, det er Eagles med Hotel California. Jeg kan heller ikke lade være med at smile.
Nej, det er vidunderligt nummer. Og nu er det pænt. Vi kan ikke høre det hele, men nøj, hvor er det et godt nummer. Og guitar soloen, der kommer, den er legendarisk inden for pop- og rock-kredsen. Den er fantastisk. Jeg tror ikke, den er særlig svær, men den er lang, og den er så fantastisk.
Lad os prøve at gå tilbage til et tidspunkt, hvor du lytter til det her nummer. Prøv en gang at beskrive, hvordan dit liv ser ud. Nummeret, det er fra 1977. Ja. Hvordan ser også Niels Krause Kjær ud på det her tidspunkt?
Jamen, det er 77, 78, 79, de der år. Jeg bor på landet, jeg er bondedreng i Østjylland. Jeg har en knallert, ligesom alle andre har, fordi det er vores... Det var vores befrielsens øjeblik. Det var, da vi blev 15 år og fik en knald, fordi der afstande var så meget, og der var ikke kollektivtrafik. Jeg havde en Yamaha 4-gears med et ordentligt skrammel af tunesæt på, så den kunne køre 85 i
timen. Er du tunet den, ja. Pakket den og brød den?
Alt, der var det hele, og det gjorde vi alle sammen. Og det var en anden tid. Og så,
hvordan ser du ud på det her tidspunkt?
Jeg har sådan nogle støvler, brune læderstøvler med høj hæl. Sådan en høj hæl, det havde vi alle sammen. Og så havde jeg sådan en sort læderjakke med rødt for, med en masse lynlåse i. Og i nogle af de der lommer, der var i den der, der havde jeg sådan, hvis den gik i stykker klokken 3 om natten, når jeg kørte hjem fra diskoteket lørdag nat, at så kunne jeg reparere den. Så det raslede sådan lidt, når man... Og så havde jeg havde mere hår, men var allerede ved at være tyndhårdt på det tid, men jeg havde klart mere hår. Og så drønede vi rundt på de der knaller derude på landet, og hvis der var en pige, der ville med op bagpå, så var dagen jo reddet, ikke? Eller aftenen reddet. Ja.
Prøv at beskrive, hvordan den verden ser ud, som du kører igennem på din knallert.
Jamen, den er som den skal være, når man er 15, 16, 17 år. Altså fuldstændig ubekymret om andet end om, hvorvidt at Annette, hun vil danse med en, når klokken er 2 om natten, og de spiller Eagles Hotel California.
Og om du så bagefter kunne få en om bag på knallerten.
Præcis,
ja. 1977, det er året, hvor bombemanden i Gladsaxe slår til for første gang. Det er også året, hvor Spanien afholder sit første frie valg siden 1936, og hvor traktaten om Panama-kanalen underskrives. Jimmy Carter er amerikansk præsident, dronning Elizabeth, hun kan fejre 25 år på tronen, og i Danmark hedder statsministeren Anker Jørgensen. Samme år får Saturday Night Fever med John Travolta premiere, og Elvis dør. Hvad kan du især huske fra 1977?
Saturday Night Fever står meget klar, altså. Der var jo sådan, altså var man disker, eller hvad var man, og vi var jo bare nogle bunderøve, ikke, altså derude på Østjylland, men når vi var på diskotek, så var det det der diskoteksmiljø og med Saturday Night Fever. Jeg husker, 77 husker jeg meget, for jeg blev konfirmeret det år, og så husker jeg det med, at det var det år, hvor jeg ventede på, at jeg kunne blive 15, så jeg kunne få den skide knallert og blive befriet, kan man sige, fra det at bo langt ude på land på en lille bondegård, langt væk fra alting. Ikke?
Når du har valgt, at Eagles Hotel California afspejler den gamle verden, prøv at sætte nogle ord på, hvorfor?
Ja, men for det første er den jo, den er simpelthen så renskurt melodiøs, ikke? Altså, den er så enkel og klar i sit, og så er der en optimisme i den, en uskyld og en tro på, at alt er godt. Nu synes jeg, altså Hotel California, altså Californien stod jo også i mange, mange år efter 2. verdenskrig og hele, altså som den der, det der innovative samfund, hvor der var plads til alle, og hvor man bare kunne, solen skinnede og alt muligt. Jeg har selv noget senere som voksen, men altså boet og arbejdet i San Francisco i et halvt år med min familie, og hvor man netop, altså den der frontier spirit, den der med innovation, og når gør I det på den måde? Ja, det kan man jo også gøre sådan, ikke? Man kan læse om den, men når man oplever den, så kan man mærke den helt ind i knoglerne. Og jeg synes, at Eagles og Hotel California meget fint er i stand til at fange den stemning og fange den ånd.
Er der også en drøm om USA i det nummer, som måske nu er ved at klinge af?
Altså 70'ernes USA, det er jo meget interessant, fordi netop hvor vi snakker om, hvor det hele er ved at falde fra hinanden lige i øjeblikket, jeg skulle da hilse at sige, i slutningen af 60'erne og op gennem 70'erne, var der jo også meget snak om, nu falder det fra hinanden, altså Kennedy er blevet skudt, Martin Luther King blev skudt, Vietnamkrig, Nixon, Watergate, inflation, arbejdsløshed, altså der var nok at snakke om, med at nu går den ikke op, og ungdomsoprør, alt sådan noget der, altså der var virkelig tingene, var virkelig, virkelig skredet, og hvad sker der? Hvad sker der så også i de år? Ja, det er jo der, altså der kommer musik, som står den dag i dag, der kommer film, som står den dag i dag, altså en gylden periode for det. Så
når verden er ved at falde sammen, så kommer der stor kunst ud af det?
Det sker der i hvert fald, altså ikke nødvendigvis hver gang, men det så man i hvert fald der. Der var, jeg tror det er, der var engang, hørte i radioen, en diskussion om, hvilket årti, der har den bedste musik. Og det var sådan, det kunne man ikke sige, og sådan noget, fordi det var jo alt afhængigt af sådan noget. Men så var der en, som brød ind og sagde, det kan man godt. Man kan godt sige, hvilket årti, der havde den bedste musik. Og det er helt entydigt, sagde han så. Det er det årti, hvor man blev kysset første gang.
Hvor er det fint.
Det er det nemlig. Og tak til Annette i 1975 for at have kysset mig. Fordi altså, 70'erne er for mig sådan et musikalsk, også med film og sådan noget, virkelig, virkelig en... Og den påvirkning, som der kom fra Californien, eller det USA i 70'erne. Ikke?
Der har jo virkelig været tale om soft power. Har det gjort dig til USA-elsker?
Ja, jeg var udviklingsstudent i USA i 80-81, med Carter startede som præsident, da jeg kom derover, og Reagan var det, da jeg tog derfra og gik på high school.
Har du så et knust USA-hjerte nu, hvor det viser sig, at de måske ikke er så allierede med os, som vi havde håbet?
Det er parkeret. Det er mit USA-hjerte. Det er ikke knust. Det er parkeret.
I det her program, der undersøger vi, hvad der sker med vores europæiske kultur i en ny verdensorden, men fordi det godt kan blive lidt højt flyvende, så for at gøre det mere konkret, så har jeg taget en kulturel tendens med, som viser, hvordan verden den forandrer sig, og den vil jeg gerne have dit blik på, Niels Grausen.
Yeah.
Jeg har lagt et billede foran dig, og jeg vil gerne have, at du beskriver, hvad er det, du ser?
Jeg ser en far og en datter, der sidder på en madras ind på datterens værelse, og så er der en bamse, som er sådan en brun en med en næse og to øjne, og den er sådan set meget, meget enkel, men den er stor.
Jeg kan fortælle, at det er en bamse, som IKEA har tænkt sig at lancere til voksne. Ja. Den er 100 cm lang, og IKEAs udviklingschef har udtalt til TV2, verden er blevet mere usikker, folk bliver fyret, vi kan nemt blive ramt af en pandemi, og mange søger trøst og tryghed hjemmet frem for i den uforudsigelige verden. Og vi vil gerne nå ned til, hvad det er, der får dig til at føle dig tryg og forbundet til noget.
Ja.
Og dermed bamsen, noget for dig med sådan en voksen bamse, Niels Krause?
Det kunne godt være, at jeg skal trække mine ord lidt i land fra starten af vores snak med, at jeg synes ikke, at vi har behov for åndelig oprustning. Der er masser af ånd, men det kan godt være, at vi skal have en lille smule åndelig oprustning alligevel.
Hvad forbinder du med den her lancering? Ja. Hvad er det et udtryk for, at IKEA vælger at satse på en 100 cm lang voksenbamse?
Voksenbamse, jamen det er jo, altså som du også læste højt af deres begrundelse, det er jo et udtryk for, at vi kan have en tendens til i de her år at lukke os lidt inde om os selv, ikke? Altså at sige, verden, det, lad den selv passe sig selv nu. Nu hygger jeg mig herinde inden for sammen med min allernærmeste, og så kan man så kramme sådan en, ikke? Og det er måske sådan lidt at vende lidt ryggen til verden og sige, at jeg står, om ikke jeg står af, så i hvert fald jeg bliver her, ikke? Vi prøver at gøre tilværelsen lidt nemmere, lidt enklere, i hvert fald lige i det her øjeblik.
Lad os se, for i mange år er der jo mange, der har dyrket også sårbarhed som en markør, og måske er det nemmere også at dyrke følsomhed og sårbarhed i en velordnet verden. Når så verden bliver mere uforudsigelig og mere kaotisk, hvad tror du så, det kommer til at kalde på for karaktertræk? Mere robusthed for eksempel, eller?
Ja, både altså, begge dele, ikke? Altså, jeg tror man vil opleve begge yderpunkter, både den der øget følsomhed og hensyntagen til hinanden og sådan lidt mere runde hjørner og lidt mere fløjl og lidt mere blødt brød og sådan, ikke? Altså, og det oplever vi jo de her år, og det synes jeg er meget fint og helt i orden. Og samtidig så så kalder det også på, at der i hvert fald er nogen, som ligesom siger, nej, altså det kan jeg, det kan jeg fint stå igennem, og jeg siger ikke, og jeg er mere i den sidste kategori. Altså jeg har virkelig ingen problemer med at åbne min iPhone om morgenen og se, at nu er der sket et eller andet vanvittigt igen. Altså jeg vil gerne følge med, jeg vil gerne vide, hvad der foregår.
Jeg synes, det er sjovt at analysere på. Jeg var i New York mellem jul og nytår og inde i Barnes & Noble, hvor jeg lagde mærke til, at der var meget Lego til voksne. Ja, der er Neuss van Stein, altså som Lego, og det samme også med Notre Dame. Kan man ikke se det her også som udtryk for, at der ikke er så stor forskel længere mellem generationerne, som der tidligere har været, hvor det har været klart markeret mellem barndom og ungdom og voksen og alt?
Jo, det glider lidt mellem hinanden, men ved du hvad, jeg tror faktisk også, at det er sådan noget, når man når sådan lidt op i årene i den her moderne verden, at vi bilder os ind, at der ikke er så stor forskel mellem generationer. Jeg tror, de 18-årige, de har fuldstændig styr på, at der er ret stor forskel på generationerne stadigvæk.
Du har fortalt, at Hotel California med Eagles er for dig lyden af den gamle verden, så apropos hvad du lige sagde der, lad os høre, hvordan den nye verden så lyder.
Nemlig.
Jeg vil at slukke alle andres, hvis jeg kunne smide af min iPhone ud fra 9. sal. Næste regning må en anden betale. Jeg tager skyklapper på, himlen er blå, håbet er grøn, og det holder jeg på.
Niels Grausgaard, nu provokerer jeg dig, men er rosa skyklapper ikke også lidt en voksenkramme-bamse-sang?
Jo, det kan godt være, det er en voksenkramme-bamse-sang, men den er også, altså den er jo også et i hvert fald et delvis generationsportræt.
Hvordan det?
Der er en ung generation, som siger nu, altså det her, det er for vanvittigt, ikke? Og det, nu gider vi ikke. Altså, så nu tager vi skyklapper på, vi lukker ned for det, fordi det må andre må ligesom... Men læg mærke til, hvad hun siger. Håbet er grønt, ikke? Man tror på en eller anden måde, at det skal nok gå.
Sådan, men hvordan kan hun egentlig sige det, når hun overhovedet ikke følger med?
Ja, men det er rigtigt, og jeg er helt med på den, og det er jo heller ikke det, jeg selv gør, sådan noget, men jeg synes, og jeg kan godt forstå den der trang til at sige, nej, nu bliver det simpelthen for vanvittigt, nu trækker jeg lige stikket, ikke? Jeg kan virkelig, virkelig godt forstå den trang, man har. Jeg gør det bare ikke selv.
Men hvad bliver konsekvensen, hvis den yngre generation, de holder op med at interessere sig for nyheder?
Det vil ikke være godt. Det vil virkelig ikke være godt, men at man lige gør det en gang imellem. Det synes jeg, vi alle sammen skal have lov til. Noget af det, der er mit budskab, vi har ikke brug for åndelig oprustning, fordi den er, det kører fint og sådan noget, og optimismen er, det skal nok gå altså.
Mener du virkelig det? Vi har ikke brug for åndelig oprustning?
Ja, og det er fordi, jeg køber ikke præmissen. Ikke? Jeg køber ikke præmissen om, at vi er åndeligt nedrustet. Og vi skal hele tiden sørge for, at vi har en åndelighed, og vi tjekker ind på det der. Men jeg synes ikke, at vi har en nedrustning. Ved du hvad? Lad mig give et virkelig, virkelig... For mig er det et godt eksempel. Det er et interview for mange år siden, jeg så med Jørgen Mylius. Han har banket mange døre ind på sin egen generations vegne gennem årene. Så nogen kan se Jørgen Mylius, når jeg er der. Jeg går lige struben på den. Og han kom jo i starten midten af 60'erne, hvor han var 16 år, gik på gymnasiet og syntes, det var noget mærkeligt musik, man spillede i Danmarks Radio. Så gik han jo ind i radiohuset og bankede på og sagde, hvad er det for noget? Hvorfor spiller ikke det, vi hører på Radio Luxembourg? Så var der nogle gamle mænd i Danmarks Radio, som sagde, ja, men så brug da en time om ugen, og så får vi det. Og han har så i et interview fortalt, at så i Danmarks Radiohus, der havde de sådan det store diskotek, og så kender man LP-plader over det hele, ikke? Og der så han så ved The Beatles, der var et par plader med The Beatles, og så var der en velmenende ældre radiomand i Danmarks Radio, som havde sat en seddel på The Beatles-plade og sagt, at vi behøver ikke at købe flere af de her plader, for vi kan alligevel ikke høre forskel. Og jeg synes, det er sådan en fantastisk beskrivelse af, fordi det har jo været helt velmenende. Han kunne ikke høre forskel, den gamle mand i Danmarks Radio. Men Jørgen Mylius med det nye sprog og sin generation havde jo fuldstændig fat i, at der er noget i gang her, ikke? Og jeg har det på samme måde. Der er noget musik, som 18-årige hører i dag. Jeg gider med, at man ikke hører forskel på det.
Men måske er det så de ældre, der har brug for lidt åndelig oprustning, at få pudset deres musiknumre af og begynder at lytte til noget andet, end det, der blev spillet i 80'erne.
Det kan du nemlig godt have ret i, og ved du hvad? Og det er jo det, der er min pointe, at dem, der taler meget om, at vi har behov for åndelig oprustning, det er jo den type, som skrev til Jørgen Mylius, de behøver ikke købe flere Beatles-plader, for vi kan alligevel køre forskel. Så hvis der er nogen, der har brug for det, så er det måske netop sådan nogen som dig og mig.
Men jeg vil gerne vende den om og sige, er det ikke også de unge, som ikke læser nyheder, der har brug for noget åndelig oprustning? Fordi det kan jo også være udtryk for, at de ikke kan udholde, hvordan den rå realisme tager sig ud.
Jamen det er rigtigt, men hold nu op. Altså da jeg startede på Journalisthøjskolen og i de år der i midten af 80'erne, der talte man jo også om, at de unge læser ikke aviser, de følger ikke med og sådan noget. Nej, men så blev de 27 år, så begyndte de så alligevel og sådan noget.
Jamen altså, det viser her... alle data jo, at de ikke gør. Altså de læser faktisk færre og færre aviser, og vedbliver med at få deres nyheder så fra YouTube.
Man følger med på andre måder, ikke? Altså den der snak om, at nu går den ikke længere. Alle generationer frem til lige netop min generation, vi har klaret det, vi har løftet det. Men nu stopper det. Altså hvad er det for noget indpist noget at tro, at hele verden den stopper med min generation? Det gør den da ikke, selvfølgelig gør den ikke det. Der er ikke et ord, som der bliver sagt om åndelig oprustning og den nye generation i dag, som ikke også blev sagt for 30 år siden om os, dengang vi var på den alder.
Der er ikke og som det. Ikke mindst er blevet sagt siden antikken, hvor Aristofanes jo også fortalte om ungdommen, der
det
bare var totalt forfærdelig.
Det er, den kører igen og igen og igen, og det er jo en del af snakken, ikke? Men vi skal tage det for det, den er.
Lad os lige gå tilbage til Rosas tekst. Hun synger, staten bruger trillioner på krig, krudt og kanoner, det er så dumt. Hvorfor kæmpe for et fædreland, der ser op til en orange mand? Danmark er jo så det mest Trump-kritiske land i verden, men hvis du skal besvare Rosas spørgsmål, hvorfor så kæmpe for fædrelandet?
Jamen, det skal man, og det finder hun også ud af en dag, at det skal blive helt...
Hvad vil du sige til Rosa? Hvorfor skal vi kæmpe for fædrelandet?
Vi skal kæmpe for fædrelandet, fordi det er en del af vores identitet, det er en del af vores selvopfattelse, og det betyder langt, langt mere for, hvem vi er og hvordan vi har det, end vi sådan i det daglige gør os tanker om. Altså, Dannebrog på en eller anden måde banker i vores bryst, også nogle gange uden vi selv helt er klar over det. Lige så vel som kristendommen er en væsentlig del af hele vores kultur og måde at se verden på, så er Danmark, den danske kultur, den danske historie, den er det også.
Så dansk kultur er vigtigt at have kendskab til. Hvad så, hvis yngre mennesker, de har mere kendskab til Taylor Swifts tekster, end til H.C. Andersens i Danmark er fyldt?
Og sådan, da jeg var 20 år, der havde jeg også mere styr på Eagles og Hotel California, end jeg havde på Øslære og H.C. Andersen. Det kommer.
De seneste år er der som sagt blevet talt meget om åndelig oprustning, og det har vi to også gjort, Niels Krause-Kjær. Hvordan ruster vi os bedst til en ny verdensorden, hvis så ikke åndelig oprustning skal være projektet, men hvordan forbereder vi os bedst som mennesker på, at den regelbaserede verdensorden synes at ligge bag os?
Vi gør det i første omgang, og det er jo lidt det, også Rosa Skyklapper er inde på. Man gør det ved i første omgang at tage ansvar for sig selv og sin nærmeste. Det er jo det er der, tingene begynder. Altså hvis man tager ansvar for sig selv, sit eget tilværelses opretholdelse og sin nærmeste, så spredes ringene i vandet helt automatisk. Det er faktisk ganske op. Jeg synes ikke, man behøver at have dårlig samvittighed over, at man ikke følger med i, hvad er der lige, der er sket i Bruxelles de sidste 8 dage, eller hvad er de seneste vanvid fra Trump. Det aller vigtigste. Og sådan har det været for mennesker siden stenalderen, at man tager ansvar for sig selv og sin nærmeste.
Men hvis nu jeg skulle tvinge dig til at lave sådan en oprustningspakke til en folkeskoleelev, vi siger, der er 14 år, hvad skulle den så bestå af? Altså musiknumre, teater, film, bøger, salmer?
Jamen, jeg vil ikke være smagsdommer for en 14-årig. Det vil jeg virkelig ikke. Men jeg vil virkelig, virkelig opfordre ikke bare ham, men hans forældre og den skole, han går på, og gør dem nysgerrige på den verden, som kunsten og kulturen er.
Men du vil godt være smagsdommer for dine egne børn. Hvis nu det så var sådan, at du havde en teenage søn eller datter, hvad ville du så synes var godt, at vedkommende kendte, som har med dansk kulturarv at gøre?
En ting, som jeg måske ville have skubbet dem i retning af, og som jeg ikke gjorde, det var at få dem et halvt år på højskole.
Hvorfor ville det være vigtigt for dem med et højskoleophold?
Jeg synes højskoler kan noget, som vi måske sådan i det daglige kan lidt glemme. Ikke?
Altså, hvad er det?
Det er, at man synger sammen, for eksempel. Det er en stor glæde at blive en del af et fællesskab, bare det at synge.
Og der får man jo også Ingemann og Grundtvig ind.
Ja, det kommer Grundtvig og Øenslæge og H.C. Andersen, og i Danmark er jeg født, og alt det der. Og det synes jeg, det vil jeg egentlig gerne have givet mine børn, eller skubbet dem i retning af. Og grunden til, at det ikke skete, er, at jeg ikke selv er et højskolebarn. Mine forældre er det, fordi det var en anden tid, kan man sige. Altså, de var fra landet, og man skulle på højskole. Det var ligesom hele meningen med som en del af dannelsen. Og når jeg siger, at jeg gerne ville have haft dem på højskole, så siger jeg samtidig også, at det ville jeg egentlig gerne også selv have været. Ikke? Ja, det
kom. Din roman, der også handler om vores nære fortid, som mange af os har glemt, nemlig landbrugsfortiden, der nævner du jo også, at efter 2. verdenskrig, altså med de unge mænd, som kommer på højskoler, at det har været en bølge af åndelig oprustning, der udgik derfra.
Ja. Det var det.
Prøv at sætte et bord på det også.
Ja, men det var helt klart, altså med min roman, hvor jeg har lidt sådan, altså skitser efter min egen fars liv, netop det med, hvor han kom på højskole, på Rødding Højskole i vinteren 46-47, hvor de var 144 elever, det største hold på det tidspunkt nogensinde, de 143 kom fra landbruget, og de skulle alle sammen, de ville alle sammen være landmænd, ikke? Og der mærkede jeg hele den der, det sønderjyske, som betød meget, det nationale og Dannebrog og sådan noget, som virkelig var og det var næsten, en åndelig vækkelse. Det kan man simpelthen, jeg kan sige, de havde sådan en vandrebrog, min far og hans højskolekammerater, som de fulgte gennem 50 år, som jeg har siddet og læst i, den ligger på Rigsarkivet i dag. Og der kan man virkelig mærke, det betydende for dem. Men det var jo også, man kan sige, det var lige efter 2. verdenskrig og den tyske besættelse og genforeningen i Sønderjylland var stadig meget tæt på og sådan noget. Så det var også en anden tid.
Så dengang havde man brug for en åndelig oprustning, en åndelig vækkelse, men det mener du ikke?
Nej, fordi jeg mener ikke, man kan sige det så firkantet, at dengang var der brug for det, det var der ikke i dag, men der var brug for, at de lige samles, ikke? I stedet for, kan man sige, hver især at gå ud i stallen og passe nogle køer eller ud på marken og sådan noget. Der var, at de lige fik et pusterum, hvor de kunne kigge hinanden i øjnene, synge sammen og høre nogle foredrag sammen og sådan noget. Altså, de var 19-20 år gamle. Det har de ikke haft mulighed før.
Hvis vi sådan her mod slutningen også skal se på den nye verdens uorden, som aftegner sig, hvad er det for trusler mod den frie orden af verden, som bekymrer dig mest?
Jamen, det er meget det der. Man bruger det der udtryk af 89-generationen, og det betragter jeg mig selv som altså den generation, som var i vores unge formative år, altså så unge var vi heller ikke, men der i 89, da Berlinmuren falder, og hele Østeuropa og Sovjetunionen, og alle de ting, der sker, ikke? Og hvor, og det var, så kom der virkelig et par årtier, hvor at det bongede ind, at man var evig optimist, ikke? Fordi der var, altså tingene var jo, altså himlen var blå, ikke? Og det hele det liberale demokrati og sådan, ikke? Og når man ser i øjeblikket det illiberale demokrati, som nogen kalder det, som begynder sådan at vokse frem. Og det er jo fordi, der er nogen, der føler sig magtesløse. Ikke bare i Danmark, men i store dele af den vestlige verden. Der er nogen, der føler den her globalisering, som jeg var med til at hylde også, og som jeg så som, det bliver, altså det er det helt fantastiske, der kommer nu, ikke? At det har efterladt nogen på perronen. Og det værste, og det er både det, der har været den fantastiske drivkraft, nu snakker vi om USA, ikke? Det der med troen på den amerikanske drøm, det kan blive bedre, hvis jeg gør en indsats, ikke? Med andre ord, andre formuleringer, har jo været en del af den vestlige verden, ikke? At vi kan få det bedre, og vi kan få det bedre end vores forældres generation, vi bliver bedre uddannet, sådan, ikke? Og for første gang er der nogen, der oplever, at jeg får det dårligere end mine forældre havde det. En dårligere uddannelse og en dårligere økonomi, relativt set. Ikke?
Og når man spørger et bredt udsnit af danskerne, det viste en undersøgelse fra Instituttet for Fremtidsforskning, så tror folk, at deres efterkommeres liv bliver dårligere end deres eget.
Ja, og det er, man kan sige, det er en, det er sådan en, det er sådan en gift at hælde ned over et samfund, ikke? At nogen får den opfattelse. Ikke? Og det ser jeg som en stor udfordring for ikke bare politikere, fordi vi er alle med i det her. Ikke?
Hvad vil du sige til et ungt menneske? Altså, hvorfor skal vi tro på fremtiden?
Fordi der er ikke noget alternativ. Ikke? Det giver ingen mening ikke at tro på fremtiden.
Her til sidst, peg på noget, der giver dig håb for morgendagen.
Det gør de unge mennesker. Selvom de lige trækker stikket en gang imellem, så er håbet grønt.
Tusind tak for samtalen, Niels Krause-Kjær. Tak for, at du ville være min gæst her i Det Vilde Vesten.
Det var en fornøjelse.
Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen. Programmet var produceret af Thea Estrand, og vi ser nærmere på den vilde verdensorden igen i næste uge.